Radio Beograd 1.
Noćni program. Putovanje do ugla. Talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama noće skreću ton majstor Darko Milosavljević i Hana Gadomski. Naša gošća u studiju Irena Plaović, pesnikinja i asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu srednjovekovna književnost. Irena, dobro nam došla.
Bolje vas našla.
Posebno sam najavila tu tvoju, ajde kažem, akademsku titulu, zato što je to važno i za tvoju poeziju i uopšte za sve ono što se, što su tvoje neke preokupacije i umetničke i ajde kažem, onako strogo profesionalne. To je to bavljenje jezikom. Ali pre nego što krenemo na te priče, želela bih da najavimo jedan divan događaj povodom nedavno objavljene tvoje zbirke poezije pod naslovom Veliko toplo. Naime, radi se o promociji. To je već danas, ponedeljak, 21. maj, u galeriji Polet, u 19 časova. Kako si to osmislila, tu promociju? Nije uobičajeno.
Da, pa nadam se da će biti sve samo neuobičajeno, to je bio cilj. Dakle, počet ćemo u 7, mislim da će trajati nekih sati i po vremena gore doli. I kao što smo rekli, tamo onaj Facebook najavi, pošto su sad te Facebook najave izgleda i najuspešnije, rekli smo da ćemo pokušati da izbjegnemo sve što je hladno u književnim promocijama, baš zato što se knjiga zove Veliko toplo. Ja sam Veliko toplo pisala jednog proleća, jednog leta, tako da je i napolju bilo toplo. Dok je to pisano, i drago mi je što je baš sada u maju ta promocija, izašla je u martu izdanju Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca i konačno imali smo već u Novom Sadu u gradskoj biblioteci promociju i govorili smo i na Brankovim danima u Sremskim Karlovcima. Konačno smo u Beogradu i meni je mnogo drago što će to biti baš Polet, jer je on jedno mesto koje nam omogućava da izbegnemo tu hladnoću sedenja za stolovima i mudrovanja o književnosti, tako da sam ja to zamislila kao jedno prošireno čitanje ove knjige poezije, pošto je ona zaista jedna knjiga koja funkcioniše, čini mi se, nadam se, kao celina. Čitaće mnogi moji dragi prijatelji na toj promociji i nekolicina njih će govoriti, ja mogu sada odmah i da ih pomenem. Dakle, o knjizi će govoriti Milica Milenković, katedra za opštu književnost i teoriju književnosti, ona je nedavno i masterirala na njoj. Zatim Vladan Bajčeta, doktor Vladan Bajčeta sa Instituta za književnost i umetnost, doktor Jela Marićević iz Novog Sada sa Filozofskog fakulteta sa njihove katedre za srpsku književnost i Sofija Živković, naša stara prijateljica i divna pesnikinja iz Beograda, a poeziju će čitati moji dragi prijatelji Nina Gavrilović, Milica Milenković, Ana Petrović, Milica Špadijer, Mladen Stanić i Dajana Ho. Ta ličnost neka ostane za sada ovako malo misteriozna.
Divno, hvala, i evo ovo je poziv da se svi okupimo sutra, odnosno večeras, odnosno ne, sad evo zbunila sam se, ne noćas, nego znači ponedeljak 21. maj u 19 časova, galerija Polet, prilika da čujemo delove objasnit ćemo kako si nekako osmislila svoju zbirku pesama Veliko toplo, znači te neke dahove, to su ti neki delovi, udasi u tom ronjenju kroz tvoj neki pesnički tok, i naravno da se družimo i sa tobom i sa tvojim gostima.
Ali samo ko sme, dakle ko sme neka dođe, vožnja će biti luda, toliko znamo, pa sad nadam se da će se što više ljudi usuditi.
Pa to je ovako jedno lepo obećanje za zanimljivo veče.
Za poeziju.
Za poeziju. E, pre nego što krenemo da razgovaramo malo više i o samoj knjizi, a i o nekim tvojim drugim interesovanjima i prosto sferama kojima se ti i baviš i stvaraš, ti si nam izabrala divnu muziku, pa evo, dogovorile smo se da prva bude jedna zanimljiva italijanska numera. Da li bi nešto rekla više o tome? Zašto baš Fabrizio De André?
Pa Fabrizio De André, ova njegova pesma Inverno iz, koliko vidim, 68. godine, jedna od mojih omiljenih pesama na italijanskom jeziku uopšte. Ja sam završila filološku gimnaziju i tamo sam bila u italijanskom odeljenju i mnogo sam toga od svoje profesorke italijanskog i razredne Smine Stojković naučila o italijanskoj kulturi uopšte, i čini mi se da je upravo ona i bila ta koja nam je prvi put njega pomenula, jer smo mi mnogo učili italijanski pevajući. A složit ćeš se da je to jedan jezik koji se baš lepo uči pevajući, jedan raspevan jezik, naraspevani posle srpskog, rekao bih. Tako da je Fabrizio De André ostao neko ko mene istovremeno podsjeća na taj divan period učenja italijanskog u filološkoj gimnaziji i na mnoga putovanja. Umeđu vremenu sam ja njega onako istražila, pokušavala sam malo za sebe i da prevodim njegove pesme, jer su to zaista divne pesme kao tekstovi, između ostalog Inverno, dakle Inverno, ne Inferno, zima, ne pakao. I mislila sam da je čak zanimljivo da upravo time počnemo, jer se radi o zimi, a knjiga se zove Veliko toplo i mi sad ulazimo u jedan vrlo topao period, pa eto, da se malo prisetimo i zime.
Nebbia sui prati bianchi come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire, dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che vai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.
Irena me opominje da nam ističe vreme muzičko, a ja sam se raspričala zapravo o Ireninoj zbirci Veliko toplo i upravo objašnjavam šta je to što se meni toliko dopalo u Ireninom stilu, koji je gust, 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 i u tom gustom toku slika pesničkih i misli, ideja i nekih impresija, čak bih rekla, smenjuju se i asocijacije i reference. I ono što je meni bilo posebno srcu drago, to su neke tvoje asocijacije na hranu, na prirodu, na smokve, na boje, na ukus. Baš ima jedan, ne znam da li ću ga sad odmah pronaći, gde stih za stihom pominješ muškatle, paradajz i mandarine, i onda ja imam prosto te mirise, ukuse, teksture, boje koje se smenjuju, a onda imaš i neka prosto filozofska pitanja. Evo sad kako listam, mirišu smokve iz dvorišta zatvorenog muzeja brata i sestre Petrović, onda tu su tako neka mesta, ulice, beogradske neke tačke, toponimi, pa onda koliko treba vremena da čovek poistoveti sebe sa samim sobom, koliko treba kroćenja da samu sebe napravim po sopstvenom podobiju, oduzmite mi jezike, pupkom ću da progovorim. I to sam nekako i osjećala čitajući tvoju zbirku, da je taj jezik i te slike i sve to što navire iz tebe toliko snažno, da sad kad bi ti neko rekao nema, uskraćujemo ti papir i olovku, ti bi nekako progovorila.
Nekako valjda bih uspela da upamtim sve to što ne bih stigla da zapišem. Zapravo me ovo sad podsjetilo na jednu epizodu iz mog života koja će zvučati potpuno ludo, ali se najzbiljnije desila. Bila sam mala, imala sam možda 13-14 godina, jer ja sam i tada kao nešto piskarala, i bila sam na Zlatiboru. Bilo je neko leto i meni odjednom u toj nekoj šetnji po šumi palo na pamet neka strofa koju sam smislila i nisam nikako mogla da upamtim. Plašila sam se da neću upamtiti, niko nije imao ni papir, ni olovku, nisam imala telefon, ništa. I ja sam uzela neku granu i pisala sam sebi po nozi. I onako onom granom, i to je nekako uspjelo...
Izgrebala si se.
Izgrebala sam se malo, ali nije to naravno bilo ništa duboko, vrlo kratko trajalo, ali sam uspjela da to ukucam kasnije nečiji telefon. Teško mi je da prokomentarišem sve ovo što si ti izdvojila, posebno zato što mi je kao i svakome ko nešto napiše mnogo drago da čujem da to na bilo koji način doprlo do nekog drugog i da njemu nešto značilo. Što se tiče ovih muškatli, paradajza i mandarina, to imamo da zahvalimo mami što sve to gaji na terasi, pa onda to tako dopre do poezije, ali inače čula sam od raznih prijatelja komentare o toj hranljivosti ovih pesama ili ne znam o tome kako je hrana tu jedan od glavnih motiva, to jeste jedan moj porok, ja to priznajem, ali šalu na stranu, jedna od knjiga koje su najviše uticale na veliko toplo je Patin kuvar. Kuvar Spasenije Pate Marković, on je starinski, koji moj tata ima u svojoj biblioteci. I ja sam to tako čitala, naravno ja dan danas većinu onih jela, niti sam probala, niti ću ikad uspjeti da ih napravim.
Ako se dobro sećam, to je onaj kuvar u kome, na primjer, piše ako treba da spremimo ćurku, onda ćurku treba prvo uloviti u dvorištu.
Jeste, onda je očerupati. Na primjer, ako najđu slučajno gosti, dohvatite kokoš, zakoljite na licu mesta, ili, mislim, ima tu božanstvenih stvari. Na primjer, savjet o tome kako domaćica ne sme da ustaje od stola da služi goste, to će raditi posluga. A domaćica sedi i nudi. Tako da, mislim, ima tu i strašno inspirativnih jela, ne znam, zec u pergamentu i takve stvari. Tako da, da, apropo srednjeg veka, zec u pergamentu. Tako da me to jako mnogo inspirisalo, a i generalno jedna iskonska ljubav prema hrani, ne samo kao književnom motivu. A što se tiče drugih nekih motiva koje si pomenula, recimo ovo sa zatvorenim muzejem brata i sestre Petrović, to su neke realije u ovom gradu koji nas okružuje. Ne znam koliko su slušalci upoznati sa time da se u profesorskoj koloniji nalazi ta jedna kuća koja bi trebalo da predstavlja muzej Nadežde i Rastka Petrovića, znači jedna od naših najvećih slikarki i verovatno Ustinjanskog i Andrića, našeg najznačajnijeg međuratnog pisca. Taj muzej je zatvoren, ja mislim, od uvek. Igrom slučaja, baš pored njega se nalazi kuća braće Popović, Bogdana, Pavla i ostalih, i to su prosto neke građevine koje zaista čine moje neposredno okruženje, pored kojih sam ja mnogo puta prolazila i koje nisu mogle, a da ne postanu deo mog duhovnog života.
Ima razne hrane u tvojim dahovima pesničkim, ali sad šalim se malo, ti pominješ, ok, da, i tu hranu možda inspirisano Patinim kuvarom, ali onda pominješ i pisce kao što su Proust, Bulgakov, pominješ Mozarta, pominješ, imaš i neke reference na antiku. Tako da ja sve to smatram hranom, možda ne onako doslovnom, ali nekom, ajde kažem, duhovnom hranom.
Pa jest, to je dakle ona duhovna hrana koja uopšte omogućila meni da budem u stanju da prepoznam važnost tog zatvorenog muzeja brata i sestre Petrović ili te kuće gde su živjeli Popovići. Dakle, bez svih tih hranljivih sastojaka koje sam ja imala sreće da dobijem i od svojih profesora filološkog gimnazije na Filološkom fakultetu i od svojih prijatelja, ja verovatno ne bih mogla ni da prepoznam neke realije kao potencijalno pesmotvorne, niti bih mogla da ih iskoristim na taj način.
Mogli bismo još jednu od lepih pesama koje si nam pripremila da čujemo, a onda bih voljela da te pitam otkud ta ljubav i prema jeziku i prema istoriji i prema tom istraživanju i primećivanju mesta u gradu. Ja sam to, kad sam pričala s tom, rekla to tvoje književno-istorijsko lutanje gradom. A koju bismo sad pesmu mogli da čujemo? To svi mogli.
Pa, koliko ja vidim ovde, može da ide Stepa. Next time. Evo, da, pošto smo već počeli sa Fabricijom D'Andreom i sa pričom o filološkoj gimnaziji, Stepa je bend, jedan relativno nepoznat, verovatno nekoj široj publici, koji su napravili divni mladi ljudi, od kojih je jedna Lola Miković, koja je bila maturantkinja filološke gimnazije u trenutku kad sam ja radila na zameni u filološkoj gimnaziji, držala sam besedništvo. Ja je tad nisam upoznala, nisam joj ni predavala, ali smo se kasnije srele. I ova pesma se zove Next Time, to je njihova autorska pesma, zaista je divna. Slučajno sam je čula na YouTube-u i tek sam kasnije to povezala sa time. Tako ja to pozdrav za Lolu Miković i za band Stepa, divni ste.
Hvala na izboru. Slušate putovanje do ugla Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je pesnikinja Irena Plavović. Ja sad ovde malo listam tvoju zbirku Veliko toplo i izdvajam neke stihove, pa sam se evo uhvatila za jedan, onda si mi ti otkrila da je to u stvari skriveni citat. Oprosta ružu govora koja se kruniš u makove. Šta je to bilo?
Da, pa čak on nije toliko skriven, samo se treba dosetiti u trenutku. To je Stevan Rajičković, jedan od mojih najdražih pesnika. On ima taj stih o prosta ružu govora, zašto te proleća bude i tako dalje. A ovo krunjenje u makove je nešto što se meni javilo kao slika kada sam razmišljala o tome na koje se sve načine ljudski govor i ljudska obraćanja, saobraćanja, komunikacija krune. I to je tako, mak je poslužio kao neka okrenjena ruža u tome.
Te naše sitne svakodnevne reči su kao mak neki koji prosipamo, neki tragovi i sitna crna slova kao
ali koji međutim može mak. Koji međutim može da bude vrlo lep i to na potpuno nenadanim mestima.
A onda se od njega umesi neka lepa poetska pita.
Da.
Ne mogu se odvojiti od tih asocijacija na hranu, ali evo neću više.
Molim te, ide leto, treba svi da idemo na more, da ljude sad da podstičemo na jelo još.
Da, a naravno nije to najvažnije u tvojim pesmama. Ono što mi je naravno najimpresivnije bilo, to je ta pomenuta gustina, to je ono što sam ja osjetila i u nekim tvojim proznim zapisima sa kojima sam se susretala i na Facebooku, pa eto, u vezi sa tim, tvoja ljubav prema jeziku. S obzirom da ne samo da si upisala filološki, nego si bila i u filološkoj gimnaziji, to znači da si vrlo rano postala svesna da je to neki tvoj izbor.
Pa, valjda sam imala sreće da otkrijem još kao mala šta je to što mi ide. Meni naravno nije sve išlo, kao što ne ide sve svima. Primjer, nije mi išla muzika uopšte, a ovo mi je išlo od početka. Ja sam se kao mala igrala tako što sam prosto sedela sama u sobi s nekim kockicama i govorila naglas. I vrlo sam rano progovorila, vrlo sam rano i učila pesmice na pamet, to je bio Čika Jova Zmaj, naravno. Evo, sinoć, baš na Noći muzeja, je bila jedna vrlo zanimljiva izložba posvećena njemu u paviljonu Cvete Zuzurić. Ja sam uvek u šali, ali ne samo u šali, kažem da je Čika Jova Zmaj vjerovatno najuticajniji naš pesnik, jer je on onaj koji je morao uticati na svakoga od nas. Kad smo bili mali, svako je prošao kroz to, pa je možda kasnije postao pesnik, možda nije. Tako da, to je stvarno nešto što ja još iz detinjstva nosim i meni bilo jasno već u nekom sedmom razredu da će to biti filološka gimnazija, što je bila super odluka, verovatno najbolja odluka koju sam ikada donela i presudna i za ono što ću kasnije upisati. Bilo je tu razmišljeno o tome da li će, ne znam, da li ću probati režiju ili će biti filozofija i na kraju je književnost, odnosno srpska književnost i jezik sa komparatistikom, to je šesta grupa, nekad se zvala jugosvetska, odnela prevagu i nisam se pokajala, evo. I dalje sam na toj katedri.
Tvoje interesovanje za pozorište je takođe opstalo i jedna od oblasti tvog interesovanja je u suštini i pozorišna kritika. Osim što pišeš i eseje i članke koji imaju veze sa stručnom oblašću kojom se baviš na fakultetu, eto, ti pišeš i o pozorištu, pratiš pozorište, odlaziš na predstave. A ima veze i sa još nečim čime se baviš, a to je besedništvo. To mi je bilo posebno zanimljivo. Znači, ne samo pisani jezik, nego onaj lepo izgovoreni.
E, sad do čega, ajde da prvo nešto kažem u pozorištu, pa ću se vratiti na meni uvek dragu retoriku. Pa ljubav prema pozorištu u stvari prošla kroz mnoge faze da bi došla do te, ajde, pozorišne kritike, koju ja u suštini nisam mnogo pisala. Ja sam u oblasti pozorišne kritike zaista početnik. išla sam ja na glumu kao mala. Išla sam na glumu pre nego sam krenula u školu kod Vlade Andrića. Moj deda je bio reditelj, Vladimir Plavović, na Crvenom krstu u Beogradskom dramskom pozorištu. Između ostalog je bio i radijski reditelj. Uradio je jako veliki broj radio drama. Tako da svaki put kad dođem ovdje ili prođem pored ove zgrade, ja se njega setim. Prado je da Raša bio glumac. Tako da potičem iz porodice koja gaji tu ljubav prema pozorištu. I kažem, bavila sam se i glumom, snimala sam neke dve serijice za decu, za RTS Klackalica i Bleja kad sam bila mala i radila sam neke pozorišne predstave, tako da je to tako započelo, a s obzirom na to da sam se ipak odlučila za pisanje, mislila sam da ne bi bilo loše da pokušam da to što je moje primarno zanimanje, pisanje, na neki način povežem sa ovim zanimanjem za pozorište i tu je u stvari presudnu ulogu imao taj program koji se zove Sumnjiva lica, koji je organizovan prošle godine. Vodila ga je jedna divna osoba koja sada živi u Engleskoj, Bojana Janković, koja je inače rediteljka, ali i kritičarka. I ja sam jako mnogo naučila na tom programu. Kasnije smo bili i na Bitefu, evo sad se sprema Sterijino pozorište, tako da sam uglavnom vezana za taj projekat pisala nekolike kritike i jednu za novosadski studentski online časopis Kult o svojoj omiljenoj predstavi u Beogradu koja trenutno ide, to je Carstvo mraka. Ne znam koliko je poznato onima koji nas sada slušaju, ali ga od srca preporučujem. To je predstava koju je režirao Igor Vuk Torbica po jednom manje poznatom, da tako kažemo, Tolstojevom delu i igra se na sceni Raša Plavović i to je sve što ću reći. Neću više o tome. Postoji taj tekst, kažem, na sajtu časopisa Kult koji sam napisala, ali eto, ja stojim iza toga da mislim da je to trenutno najbolja predstava koju sam ja ovdje gledala. Sad možda su umeđu vremenu još nešto pojavilo što nisam. Drugo pitanje je bilo
kada ti staneš na scenu.
A, retorika.
Tako je.
Ma, pitanje je da li je scena tu prava reč, jer postoji jedna ključna razlika između glumca, na primjer, koji je na sceni, i između retora, to jest besednika. Naime, radi se o tome da besednik uvek, ako je dobar besednik, govori ono što je sam napisao. Ili pripremio, ili ako je ekstempore ono što mu je u tom trenutku palo na pamet, ali u svakom slučaju on zastupa svoj stav i on mora u stvarnom životu verovati u to što govori i to ne može ni u kom slučaju da bude iluzija. Postoji jedna stara još antička izreka, dobar čovjek dobro govori. Dakle, morate biti u stvarnom životu ono za što se zalažete u dobroj retorici i onda je sasvim jasno zašto mi živimo danas u svetu loše retorike i zbog čega je retorika u stvari toliko izgubila na dostojanstvu. Mislim, međutim, da se na nekim mestima, kao što je Filološka gimnazija, gdje ne imamo predmet retorika i besedništvo koji je osmislila i koji na jedan, to kažem kao neko koju je menjao, zaista neponovljiv način drži Violeta Jelačić Srbulj, Filološka gimnazija i drugi smerovi filološki u nekim još gimnazijama u Srbiji, zaista neguju tu tradiciju retoričkog dostojanstva koja nam je svima danas potrebna. Ja to posebno sada vidim kada radim sa studentima i čujem kako se govori i na čemu treba raditi. Ja bih zaista retoriku uvela kao obavezan predmet u svim školama i na svim fakultetima.
Osim što je to mnogo više od retorike, barem onako kako nam ti sad govoriš o tome.
Pa, za mene zaista reč retorika sve to obuhvata u onom svom izvornom značenju koje dakle podrazumeva i jedan ozbiljan etički sloj na koji se nažalost često zaboravlja kad se danas kaže ma, to je samo retorik.
Da, ko smo mi koji govorimo? To je pitanje, da. E sad možda baš je povezano i sa tom temom to što si odabrala, ali to ćemo čuti. Da, tu je pesma koja me podsjetila u suštini na neku vrstu poetskog performansa, a to je Massive Attack i Ghost Poet Come Near Me.
Da. Jeste, pa Massive Attack generalno ima često te momente u mnogim pesmama. Ovo je jedno od novijih pesama čije mene u stvari spot prilično oduševio, onda sam je odvojila u nekom trenutku od spota i pokušala da čujem bez toga i dalje radila. Malo je onako mračna, čućete sada, ali je zaista piece of art, rekla bih.
Baby girl, yeah, what it seems.
Dok traje muzika, Irena i ja razgovaramo o retorici, o besedništvu, šta to znači verovati u to što govorimo, koliko je to važno, zašto je važno govoriti dobro, dobre stvari, kako si to definisala?
A pa da, to je moja tako omiljena, najdraža definicija do koje sam došla, da je retorika umeće da se kaže nešto dobro i da se nešto kaže dobro. Mislim da je vrlo jezgrovito, nije potrebno objašnjavati dalje.
Ali pomenula si i da je tvoje bavljenje besedništvom dosta uticalo i na pisanje poezije, na zbirku Veliko toplo.
Pa dobro, svakako sve te stvari kojima sam se ja bavila i na koje sam ja nailazila, a naročito one koje su bile moje velike ljubavi, kao što su retorika, pozorište, izučavanje književnosti, su morale na ovaj ili onaj način da dospeju. Ja bih rekla možda, da to i može i ne mora da bude tačno, da je možda retorika uticala na moj stil. Da je možda uticala na ton kojim je ovo napisano, a koji će se, nadam se, dobro čuti u poletu danas, večeras, da se ne zbunimo ponovo u 7. Tako da jeste, ali svakako uticalo, uticala svaka vrsta razgovora sa onima koji dele slične vrednosti i slično zanimanje, a najpre sa mojim kolegama. Ja bih voljela da pomenem ovde ljude koji su meni bili od neprocenjivog značaja jer su čitali ovu knjigu dok je još bila mala i dok je još bila u nastajanju. To su dr. Mina Đurić sa Filološkog fakulteta i dr. Goran Korunović. Namjerno to naglašavam jer su to moje starije kolege koje su nedavno odbranile divne doktorske disertacije i ja sam onako od sveg srca ponosna što mogu njih da nazovem kolegama i učiteljima jer su oni bili meni asistenti na predmetima 20. vek, odnosno južnoslovenska komparatistika. Oni su mi zaista učinili veliku uslugu čitajući i dajući mi svoje komentare, a također i mnogi moji prijatelji, među kojima ću pomenuti divnog pesnika Uroša Ristanovića, koji je sada u Kelnu na master studijama, koji mi je mnogo, mnogo pomogao svojim razgovorima i ovoj knjizi o nekim drugim našim zajedničkim stvarima koje će tek doći, kao i Rastka Lončara, novosadskog pesnika koji je također objavio knjigu Nervi od Wolframa u Brankom kolu, koja je vrlo, vrlo uspešna. Milicu Milenković, naravno, koja je napisala prikaz i koja će sutra također govoriti, Aleksandru Ivanović, koja je isto u Kelnu, koja je moja divna prijateljica, i još mnogi, sad sam se zapričala, mogli bi zaista još mnogi drugi da pomenem, ali ovo su ljudi koji su mi dali zaista onako najznačajnije, najvrednije komentare. Tako da, hoću da kažem, taj razgovor je također neka vrsta pravog ljudskog ostvarenja retorike u onome što je svakodnevno, a oplemenjeno je govorom.
Divno mi je kad tako pominješ kako sa svojim kolegama deliš i poeziju, poeziju u nastajanju, i onda to nije da ste vi tamo samo kolege koje dele neka sad stručna interesovanja, nego i nešto što je toliko lično kao što je poezija. I onda je to stvarno kao neka porodica, ja to tako doživljavam, barem tako nešto osjećam kad govoriš o kolegama sa osmehom koji da se ne vidi, ali ja se nadam da se čuje.
Da. Pa dobro, uvek kada, bar meni tako uvek bilo, kada delite svoju poeziju sa nekim, postoji jedna doza stida u vama. I to ne samo onog fake, sujetnog stida, kao jao, da li će misliti sada više ili manje o meni, nego jednog stida kao da se pred nekim skidate. I kada sam osjetila to za ovaj rukopis, da mi nije sasvim sve jedno da on izađe pred druge, da mi nije sasvim sve jedno čije će oči to videti, čije će uši to čuti, tad sam shvatila da je to zapravo nešto što želim da objavim.
To je zanimljivo merilo.
Da.
To je
malo neobično možda.
Da, stepen nelagode koji u suštini ukazuje na to da se radi o nečemu važnom. Spremila si nam još jednu vrlo zanimljivu pesmu i ja verujem da su i naši slušaoci retko imali priliku da je čuju, a i poželjala si uopšte da izabereš muziku koju ne možemo često čuti. Radi se o jednoj pesmi koju peva Josipa Lisac, pa te molim da nam objasniš malo zašto baš ta pesma.
Dobro, zašto Josipu Lisac pustiti, to mislim da uopšte nije pitanje zašto je Josipa Lisac fantastična. Koliko meni poznato, ovu pesmu Helena Lijepa i ja u kiši peva inače Drago Mlinarec. Na YouTube-u se može uglavnom čuti u njegovoj izvedbi, ja sam slučajno čula u nekoj koncertnoj Josipinoj izvedbi. Dakle, Josipa je izbor zato što je fantastična, a ova pesma zato što sadrži u sebi taj neverovatno plodonosan motiv lepe Jelene, koga mi nikako ne možemo da se oslobodimo ni u 21. veku. I o tome sam razgovarala baš sa Sofijom Živković, koja će sutra govoriti o knjizi, i sa mnogima drugima. Naravno da je ovaj motiv i meni jednom zauvek ostao urezan na predavanjima iz antičke književnosti kod Jelene Pilipović, ali i takođe u mnogim kasnijim razgovorima, tako da eto, nadam se da će se dopasti slušalcima. Vrlo, vrlo zanimljiv tekst i ovaj motiv koji sada u potpuno jednom drugom kontekstu ovde peva Josipa Lisac žena, što meni posebno interesantno.
Nastavit ćemo u drugom satu da razgovaramo uopšte o tvom interesovanju i za istoriju, i za antiku, i za srednji vek, jer to je sada neko polje tvog interesovanja profesionalnog. Sa nama Irena Plavović, pesnikinja, asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ovo je Putovanje do ugla. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Želite znati, Heleno je
pacijenti usamljen proluda. Slušajte kišu, ne čezite za sunce. Ali tko je Helena? Ispod prvog sloja kad zagrebeš, kad padne glazura u čoporu hijena lošeg glamura. Traži aplauz za svaku svoju gestu, ona besplatno ni ne prelazi cestu. Osmih iznajmljuje onom tko najviše nudi. Kraljica, kraljica jeftino bogatih ljudi. Koji pod ovom kišom što se iz neba cijedi. Nije važno tko je Helena, dok mu iz pogleda odnosi mrak, dok je osjećaj dovoljno jak. Kažu da je hladan, da je lažan i prevrtljiv lik. Njegova ljubav, njegov svjetionik. Slušajte kišu, slušajte kišu.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Baku na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Prvog dana posete Vučić će se sastati sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, prisustvovati plenarnom sastanku delegacija Srbije i Azerbejdžana, kao i potpisivanju bilateralnih dokumenata. Srpski predsjednik sastaće se i sa azerbejdžanskim premijerom Novruzom Mamadovom. Drugog dana posete Vučić će razgovarati sa predsjednikom Skupštine i azerbejdžanskim privrednicima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u Sarajevu je na mitingu za tursku dijasporu u Evropi zatražio podršku za izbore 24. juna. Razgovarao je i sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, a jedna od glavnih tema bila je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Erdogan je podsjetio da je u izgradnju tog autoputa uključen trojni mehanizam Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će već danas tražiti da Ministarstvo pravde ispita da li su FBI ili ministarstvo špionirali njegovu predsjedničku kampanju u političke svrhe i da li su bilo kakvi zahtjevi za to došli iz administracije njegovog prethodnika Baracka Obame. Srbija će do sredine juna isplatiti sve obaveze prema poljoprivrednicima, rekao je resorni ministar Branislav Nedimović. Naveo je i da će novim zakonskim rješenjima biti regulisano obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za sezonske radnike. Košarkaši Real Madrida pobedili su Fenerbahče sa 85-80 i osvojili 10. Put trofej Evrolige na završnom turniru u Beogradu. U utakmici za treće mesto Žalgiris je pobedio CSKA sa 79-77. U Beogradu je tokom vikenda boravilo više od 15.000 turista, navijača, sportskih stručnjaka i zvaničnika. Noćas i danas bit će više od 200 letova sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Vreme danas promenljivo oblačno, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and you were screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim me your air. Music starts to play in a city without seasons. It keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall. The room begins to sway, and I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles. I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying.
Leave me where I lie. Hold me down, I'm so
Slušate emisiju Putovanje Dugla, Radio Beograda 1. Naša gošća je Irena Plavović, pesnikinja i asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu srednjovekovna književnost. Irena, kako te put naveo na srednjovekovnu književnost, odnosno kako si izabrala da to baš bude to neko tvoje stručno usmerenje?
Pa, moja priča o tome kako sam došla do tog svog sadašnjeg egzotičnog usmerenja, mislim da u potpunosti potvrđuje koliko je važno ko vas vodi. I ja sam imala veliku sreću da budem na pravi način tu vođena. Većini mladih ljudi srednjovekovne književnosti, to treba otvoreno reći, ni u srednjoj školi, a boga mi ni na fakultetu, ne bude nešto što ih najviše privlači, što im je posebno zanimljivo. Ali kada imate profesore kakve sam ja imala, meni je vežbe držala profesorka Zorica Vitić, predavanje profesor Tomislav Jovanović i predavanje iz jednog predmeta koji se zove poetika srednjovekovne književnosti, Irena Špadijer. To su predavanja koje su mene potpuno oduševila i otvorila mi oči za jedan drugi srednji vek kakav ja nisam bila u stanju pre toga da vidim. I to je ujedno i neki svetionik za ovaj moj početnički ipak rad sa studentima. Pokušavam onoliko koliko je moje moći da i ja njima ukažem na nešto što možda ne bi bili u stanju sami da vide u tom trenutku, jer kad vam neko na taj način otvori pogled na jedno egzotično polje koje još tako mnogo ima da se istražuje, možda čeka baš vas, to u vama porodi jedan potpuno novi stav, ne samo prema toj oblasti, nego i prema široj oblasti koja ona pripada. Dakle, hoću da kažem, ja sam upoznajući srednjovekovnu književnost promenila način na koji gledam i savremenu književnost i književnost uopšte, i učvrstila sam se u ideji o tome da je srednjovekovna književnost i da su njeni tokovi od početaka slovenske pismenosti i kasnije srpske presudno uticali na sve ono što smo mi danas u književnom smislu, a što nam se čini da nam je vrlo daleko jedno od drugoga. Ne znam da li sam sad bila dovoljno jasna. Dakle, prosto mislim da bez srednjovekovne književnosti, onakve kakva je ona bila, koliko god nam danas bila daleka, ne bi mogla da postoji ni srpska moderna, ni srpska avangarda, ni ništa od svega toga na ovaj način na koji postoji.
Pa da, taman sam htjela da te pitam da nam to nekako još malo detaljnije pojasniš, ali evo ti sad rekla si.
Da, pa najdetaljnije što sam mogla, da sad ne ulazim u neke baš detalje vezane za samu srednjovekovnu književnost. Ona je zaista jedan biser koji je pomalo skriveni, koji uopšte srednjovekovna kultura, naravno ne mislim eto samo na književnost, koji nam daje sliku o tome kakve su svetonazori bili kod nekih ljudi koji su živjeli na ovim prostorima i pisali nekim jezikom koji je sličan našem, koji naravno nije isti, u pitanju srpsko-slovenski jezik, ali koji mi danas manje ili više ipak možemo da razumemo. I naravno, da ne zaboravim to da pomenem, osim profesora koji su meni predavali, također su mi jako mnogo značili profesori koji su, sa kojima se ja tada nisam još bila srela, ali sam ih upoznala kroz knjige. Naravno, u pitanju je Dimitrije Bogdanović, koji je, nažalost, relativno rano preminuo, pa nisam nikada ni mogla da ga upoznam, ali pre svega profesor Đorđe Trifunović, koji je nedavno dobio i nagradu grada Beograda za celokupan svoj doprinos, koji je zaista nemerljiv i nijedna nagrada to nikada neće moći da obuhvati. Profesor sa kojim sam imala prilike da se sretnem i koji mi je onda otvorio još neka prostranstva. I ne znam čak ni kako to tačno da opišem. To je kao da ulazite u neki labirint i onda otkrivate da postoji još 16 slojeva ispod u svakom novom susretu sa tim čovjekom i njegovim knjigama i njegovim usmenim izlaganjima posebno.
Taj moment kod tebe se stalno prepliče, ono što je napisano i ono što je izgovoreno. I ti pišeš i poeziju i prozu i evo pomenuli smo pozorišne kritike i te neke stručne članke, ali sa posebnim žarom govoriš i o tome kako radiš sa studentima. Koliko insistiraš na tome da je važan način izlaganja usmenog, to poklanjanje posebne pažnje usmenom izlaganju, koliko je živa reč dragocena i važna. E, to je nešto što sam retko sretala.
Da se razumemo, ja jako volim svoje studente i rad sa njima i moja mladost i to što sam ja na početku može da bude uzrok ovog svojevrsnog, suvišnog entuzijazma, ali ja se tim entuzijazmom ponosim i mislim da bez te vrste entuzijazma i nema prave nege za one koji dolaze, nege koju sam ja, na primjer, na neuporediv način dobila od svoje profesorke književnosti u Filološkoj gimnaziji Željke Petković i mnogih drugih profesora. Nege koju sam dobila i od svoje mentorke Irene Špadir i mnogih drugih profesora na Filološkom fakultetu. Brige za budućnost ne samo struke, nego i kulture u širem smislu te reči. Ja moram sad evo da iskoristim trenutak da i to kažem. Mi jako često čujemo, nažalost, naročito od starijih ljudi i profesora, kako su generacije katastrofalne. Sa njima ne vredi raditi, to je sve gore i gore. To je takvo jedno odustajanje, takva jedna rezignacija koja mene lično boli. Ja možda jesam njima bliža generacijski, ali ja ne mislim da od tih generacija treba odustati. Ja ne mislim da su to ljudi sa kojima se ne može raditi i ne mislim da su oni uopšte toliko loši kao što vam se može činiti nakon rada sa verovatno velikim brojem generacija. Ja naravno ne mogu znati kakve su bile generacije pre mene, ali imam ovo što imam. Imam ovaj trenutak i trudim se da na vežbama što više oni govore, da drže nekakve referate, što je naravno na Filološkom fakultetu, na našoj katedri i uobičajeno. Volela bih još uvek, evo, moram da ih malo prekorim, još uvijek nismo dotle stigli, ali voljela bih da stignemo dotle da možemo da govorimo bez papira. Da možemo upravo ono čemu smo ti i ja razgovarale, da budemo toliko uvereni u ono što govorimo, toliko sigurni da je to ispravno, istinito i dobro i da to i oni drugi, naše kolege, naši profesori treba da čuju, da nam nije potreban nikakav papir jer nismo nesigurni, ne plašimo se i nemamo čega da se stidimo. I to je onda, po mom mišljenju, pravo znanje.
Hvala. Hvala ti.
Malo sam se zanela.
Ne, hvala ti na ovoj dragocenoj veri u generacije koje dolaze, jer zaista mislim, ako one izgube našu veru, Pa s čim onda da idu dalje? Mislim, hvala ti što si to sad rekla, evo, u ime, verujem, mnogih. Ali da poslušamo malo i muzike i ti si pripremila još jednu lepu italijansku pesmu. O čemu se radi?
Vrlo neobična pesma, se zove Inibizione al vento, inhibicije u vetar. Pesmu peva Mina, ona je također čuvena italijanska starija jedna pevačica. Mislim da sada nemam dovoljno vremena da pretpričavam tačno čemu se radi, ali mislim da naslov može da vam da neku vrstu slutnje zbog koga, zbog čega i u kojim trenucima je potrebno baciti inhibicije u vetar. Pesma je malo provokativna, posebno će se radovati oni koji je budu razumeli, ali mislim da je bacanje inhibicije u vetar nešto što je presudno za pisanje poezije, a ne samo za ljubav o kojoj se ovdje naravno radi. Pa eto.
Pa da bi neko pisao poeziju, mora voleti makar poeziju.
Le inibizioni al vento per far piacere a te, dal primo giorno che ti amai. Il tuo comportamento ed i timori miei di non saziarti come vuoi.
notti ad impazzire per le tue assurdità che uccidono ogni ingenuità. La rabbia del tuo corpo accanto a quello mio e poi che ho imparato io. E io farei di più se lo volessi tu. Soltanto che se adesso mi spoglio ai piedi tuoi, non ti colpisco, ora no. Sei stato il peggio ladro della mia gioventù. Io mi inventavo donna per te. La vita
se vratimo ponovo na Ireninu zbirku poezije Veliko toplo. Pominjali smo i da ima tu dosta i Beograda, pa evo u 20. dahu ti pišeš na uglu despota Stefana i Daničića, filologa, kod Stuba u Jovanovoj, u Sarajevskoj sa duhovima tako dalje. Ima i u drugim pesmama isto pominjanje i ne znam Topčiderskog groblja i nekih drugih ulica i mesta i muzeja o kojima si već nešto ispričala. Znam da razmišljaš o svom gradu, da kad prolaziš pored nekih mesta znaš priče koje se tiču tih mesta i onako to neka tvoja književno istorijska šetnja kroz grad, i to sam poželjala da te pitam, da nam ispričaš neke od tih pričica koje znaš.
Postoji, čini mi se, više načina da se grad utka u pesme. Između ostalog, tu je i onaj način koji ja ne smatram naročito dobrom, kad hoćete da pokažete da ste vi odavde, da vi znate ovaj grad, da taj grad zna vas i da vi prosto baratate tim mestima. Bila je neka fora, da li na Tarzani, News, eto tako negde kao ili Vukajli, na primjer. Kako znaš da si pravi stari Beograđanin, kaže? Pa tako što imaš petosoban salonac u Dositejevo i vikendicu na Avali i kuću na Dedinju, ali na fotografiji iz 28. Meni je to bilo naročito smešno zbog tih takvih snobovskih priča. Dakle, moj cilj nije bio da pišem o određenim mestima da bih pokazala da poznajem neke priče. To su zaista prosto naprosto mesta kroz koje ja prolazim i koja mene na neki način prate. Jedina možda zanimljiva pričica bi tu bila ova zašto sam insistirala na Daničiću kao filologu ovde, kad se kaže na uglu Despota Stefana i Daničića filologa, zapravo Đure Daničića, koji inače, čiji portret inače krasi i naš kabinet broj 40 na Filološkom fakultetu i jedan božanstven portret koji zaista treba videti neopisivije. Naime, radi se prosto o tome da je Đure Daničić izdao Slovo ljubve Despota Stefana Lazarevića i to je bio jedan njegov dragocen filološki rad i meni je, i kao nekom ko se bavi srednjim vekom, kao nekom ko voli književnost, bilo vrlo zanimljivo kako se tu na jedan, gotovo rekla bih postmodern način, susreće redaktor, onaj koji nešto izdaje, objavljuje kritički, sa jednim pesnikom koji dolazi iz dubina naše prošlosti, kako se oni susreću u gradu, jednoj sasvim stvarne raskrsnice.
Pominjala si ranije u jednoj priči i svoju ulicu u kojoj živiš.
Aha.
I kakve ona ima veze sa jednim piscem koji je tebi važan.
Koga smo već pominjali, u pitanju Rastko Petrović. Da, to sam sasvim slučajno otkrila. Ja živim u ulici Kraljice Marije. Donedavno se zvala 27. marta, sad su je podelili, pa tako ispada da jedna meni draga osoba živi u 27. marta, ja živim u Kraljice Marije. Bilo kako bilo, ta ulica se nekada zvala Ratarska. I u toj ulici je rođen Rastko Petrović. I naravno je Nadežda Petrović, tu je bila njihova porodična kuća i u romanu Dan šesti, znači vrlo, reklo bi se današnjim hip-hop terminima, prespavanom romanu srpske književnosti, dakle Dan šesti Rastka Petrovića, glavni junak Stevan Papakatić takođe odrasta u tom kraju i igra se, kaže, na groblju. A to groblje je zapravo današnji Tašmajdan. Ona istina kojom sam se ja igrala i tu, pošto sam iz tog kraja, tu sam odrasla i meni je ta vrsta prepoznavanja bila zaista fascinantna, na stranu što to velika književnost, pa je velika književnost, ne znam za to gde kod nas živi. Ali tu blizu, malo dalje, i to sam zapravo čula od profesora Đorđa Trifunovića, koji je neko ko osim srednjovekovne književnosti i mnogih drugih stvari fenomenalno poznaje ovaj grad, blizu današnjeg Vukovog spomenika, one ugla sa Rooseveltovom negdašnjom Grobljanskom, jeli, ulicom, nalazi se jedna kuća u kojoj su boravili i Nastasijevići, braća Nastasijevići, između njih i Momčilo, bi tu je napisao čak i nešto od svoje veličanstvene književnosti.
Hvala ti na tim pričicama, evo to bi moglo da bude doprinos našoj rubričici Moje mesto nekad i sad. Eto, kako je to izgledalo nekad, a kakvi su te ulice danas kojima prolazimo i uglavnom mi ne razmišljamo o tome ko je tu nekad živeo i kako je izgledao život na tim uglovima.
Sada su ulice veće, pesnici su manji, ali ko zna kako će to biti u budućnosti.
Jedna od pesama koju si odabrala je sastava Roma. Pa evo malo da preskočimo iz Beograda u, ne znam da li ima veze, kakve ima veze sa Rimom.
Pa uz Beograd i Atinu, Rim je svakako moj najdraži grad, ali o ovoj pesmi nemam neku posebnu priču. zadržala bih se na tome da je to pesma koju voli neko koga ja volim, a pošto smo već zaključili da je ljubav toliko važna, makar ona prema poeziji, ako ne i mnoge druge, evo ja ću se uzdržati od daljih komentara, pa nek ide pesma.
With sound, this at least we must try. He who dares at all must dare it all. But now, only I'm breaking. He who dares at all must dare it all. He who dares at all must dare it all. Take shelter, mother, and the time is now. One must know when to run for cover and cheat death somehow. The patience of the knife surely won't suffice. One lie burns all. As every inaccurate word is strewn over the surface, brace for the fall.
Putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Irena Plavović, pesnikinja. Irena, pored rada na fakultetu, pored obaveza koje imaš kao asistentkinja i rada sa studentima, pored pisanja poezije, koliko ti vremena ostaje da nešto čitaš, možda da gledaš neke filmove, da li imaš, da li bi nam preporučila neke knjige koje si u poslednje vreme pročitala da su baš ostavile utisak na tebe?
Vremena naravno nema, ali to se mora prenebregnuti. Dakle, vreme za ono što vas zanima privatno, mislim da uvek mora da se nađe, bez obzira na to koliko imali obaveza. Tako da imam. Pa, stvar je u tome da ja, zapravo čak i kad sam bila na osnovnim studijama, pa sam morala da čitam i mnogo romana, jeli, da spremam ispite, privatno sam zapravo romane jako retko čitala. Ja sam čitala poeziju i čitala sam neke knjige eseja, filozofiju, teorijske, pa ću sad evo tri neke knjige preporučiti koje su takve, dakle, ili četiri, ajde, od kojih nijedna nije roman. Prva je knjiga ovde već po dobrom pomenutog Uroša Ristanovića, mladog pesnika, koji je objavio Sent iz Novog Pazara. Knjiga se zove Sutra. Izašla ove godine, sveža poezija koja se meni mnogo dopada, koju veoma mnogo uživam. Druga bi bila knjiga Dragana Đorđevića, posvećena hip-hop kulturi, zove se Mala crna muzika. Da, kao mala noćna, ali mala crna.
Ili muzika, kao mala crna haljina.
Ili tako, kao nešto između toga, verovatno je na to i ciljao. Trenutno sam u procesu iščitavanja te knjige, tako da ne bih dok je ne završim ništa više pričala o njoj, osim da me veoma mnogo raduje što je konačno neko uzeo da se bavi ozbiljno hip-hop kulturom ovde, a posebno mi je drago što je to neko ko je studirao književnost i završio magistrirao i tako dalje. Ovde imamo još jedino, čini mi se, uz Darka Delića, Predraga Vukčevića, poznatijeg kao BG Funk, koji se bavi teorijski hip-hopom, a mi još uvek kao kultura izgledamo da nismo spremni da se sa tom jednom velikom značajnom podkulturom koja je već odavno mainstream na drugim mestima suočimo i da vidimo šta je ona to nama dala, a uzgled bude rečeno, hip-hop je ništa manje nego antika ili srednji vek uticao takođe na moje poimanje poezije i moje pisanje poezije. Treća bi bila knjiga Jelene Pilipović, spomenute profesorke antičke književnosti sa našeg fakulteta, koja je prošlogodišnja dobitnica nagrade Nikola Milošević. Knjiga se zove Ka lepoti i posvećena je sapfirnoj poeziji, i to je zaista jedan vrhunski primer mišljenja o književnosti u nas, rekla bih. I četvrta je nešto starija, ali sam sigurna da je prilično nepoznata. To su filozofski fragmenti Ksenije Atanasijević. Ksenija Atanasijević, koja je prva žena doktor nauka u Srbiji, koja je jedan od mojih uzora, ona spada u to moje trojstvo, Anica Savić-Rebac, Isidora Sekulić, Ksenija Atanasijević.
Čitala sam jedan divan tekst koji si pisala o Anici Savić-Rebac.
Da li na Kultur Kokoški?
Tako,
tako je. Da, Kultur Kokoška sigurno je poznat u većini ljudi koji nas slušaju, magazin koji su osnovali moje drage prijateljice Nuša Babić i Milica Iličić, koje su sada po belom svetu, u Berlinu i Njujorku. Kasnije su se naravno priključili drugi ljudi, taj magazin i sada baš onako stekao ozbiljnu popularnost, ali to je taj jedan tekstić bio na počecima. Mene Anica Savić-Rebac zanela, kao i Ksenija, kao i Isidora, i to su među ovim profesorkama koje sam imala prilike da upoznam, među mojim divnim prijateljicama, moje najveće žene uzori. Filozofski fragmenti su božanstveno štivo za svakoga.
Hvala ti. Evo, ovo je za rubriku Mala prodavnica retkosti.
Da, toliko o knjigama.
Da, a filmovi?
Treba priznati svoje slabosti. Posebno ovako sitne sate, čovjek osjeti potrebu da se ispovedi, bude pošten. Ja nisam veliki poznavalac filma. Dakle, ja nekako više pratim ipak pozorište, ali evo, mogu da pomenem dva filma koja su na mene ostavila utisak, Jedan je u skorije vreme, prosto poslednjeg sam ga gledala, zove se Žurka, Zabava, The Party iz 2017. Sally Potter je rediteljka, igra jedna od mojih najdražih glumica, Kristen Scott Thomas, rađen u crno-beloj tehnici, vrlo je inteligentan, a istovremeno jednostavan, jedan film koji ide na glumu i na priču i ništa više od toga, pun pogodak za ono što ja recimo tražim.
Stekla sam utisak da je pomalo pozorišni.
Jest, očigledno mi se zato i dopada, malo kamerni film, a drugi je nešto sasvim drugačije od toga. I to je najbolji film, mislim, koji sam ja ikad gledala, zove se Sanatorijum pod peščanim satom iz 72. ili 3. godine. Wojciech Haas je reditelj, rađen je po Brunu Šulcu. To je poljski film koji sam ja sasvim slučajno gledala jedne godine u Domu omladine na nekom od onih
festivala. Mislim, bila poljska filmska jesen, na primjer.
Poljska filmska jesen, tako je. I film od koga ništa nisam očekivala, nisam ništa znala o tome. Pogledala sam ga i ostala sam zauvek fascinirana nečime što se potpuno stilski, tipski, kako hoćete, razlikuje od svega što sam ikad videla. Godinama kasnije, kad sam na fakultetu čitala Danila Kiša, često sam se prisjećala tog filma, ali mi tada nije bilo jasno, a onda sam ukačila da je Bruno Schulz bio jedan od Kišovih dragih pisaca, a da je to zapravo rađeno po Šulcu, i nekako sam ih zauvek povezala.
Hvala ti, to su divne preporuke i eto, nadam se da će još neko biti podstaknut da potraži barem nešto od svega toga što si pomenula, pa da će eto, nešto od toga što i tebi pričinilo veliko zadovoljstvo, inspiraciju, možda inspirisati i možda nekome još ulepšati i dane i evo, predstojeće proleće i leto. A evo, možemo da poslušamo još malo muzike koju si pripremila za nas. Bend Kvazar.
Da, hrvatski bend Kvazar, mislim da su iz Rijeke, tako mi se nešto čini. Pesma se zove Ti. Boris Štok je pevač, mislim da se on sada i odvojio i da radi samostalno, ima jako lep glas i meni se ta muzika mnogo dopada. Ne znam suviše o njima, ali se izdvojila kao nešto ovako na našim prostorima što mi se posebno svidelo u posljednjem vremenu.
Prije svega to si ti. svaki udarac u tlo, daje mi razlog za to, daje mi razlog za to.
Sve što hoću to si ti, ti, ti. 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 Sve što hoću to si ti.
Irena, putovanja. Verujem da, da i to još jedna ljubav. A otkrila si mi da imaš omiljene gradove.
Pa, mislim da sam čak i rekla malo pre kad sam o načinu govorila da Rim i Atina su moji omiljeni gradovi. I shvatila sam nekako što je više vremena prolazilo, prosto mene te mediteranske kulture više privlače od nekih drugih, na primjer srednjeevropskih. Možda je to moguće zato što poznajem italijansku kulturu, italijanski jezik, pa mi je to sve bilo mnogo bliže. Sad se trudim da naučim i grčki i da onda nekako kompletiram ta mesta koja me najviše zanimaju. Mada evo da pomenem, da to posle ne zaboravim, meni je jedno od najdražih putovanja zapravo bilo u Budimpeštu i Beč, koji inače nisu gradovi koji su meni posebno važni, ali u pitanju je jedno putovanje koje se zove Putevima srpskog romantizma. To danas vodi profesorka Mirjana Stakić-Salković, koja to je osmislila i čak i doktorirala na temu stručnih putovanja kao metoda nastave književnosti, ali pomenuta moja profesorka Željka Petković je te godine nas vodila, mi smo bili, ja mislim, druga godina srednje škole, i to putovanje meni pokazalo kako književnost živi u jednom gradu, kako živi u drugom. I verovatno uticalo je na to kako ja danas posmatram grad u kome ja živim. Tako da to putovanje za mene bilo presudno u jednom književnom smislu, ali su Rim i Atina, koje sam imala prilike da posetim Rim i više puta, nadam se da ću Atinu još puta posetiti, su sami za sebe na mene ostavili veliki utisak, naravno sigurno i zbog antičkog nasljeđa koje je neizbežno.
Pitala sam te da li imaš neka omiljena mesta u tim omiljenim gradovima.
Pa, na primjer, Rim je grad u kome ne možete da se odlučite za jednu stvar, to je grad, je ogroman, prosto on kao da i nema centar, on nema nešto što bi bio ekvivalent našem glavnom trgu, ali bih ja izdvojila ovom prilikom neke oaze prirode usred tolike prezasićenosti kulturom i istorijom. To je Vila Borghese, predivan park, naravno i sama vila i park oko vila u Rimu, u kome sam najviše volila da provodim vreme, i botanička bašta, to je veliki vrt koji je gde je ulaz slobodan i koji je jako, jako veliki i ima zaista veliki broj nekih biljaka koje su za nas možda ovde egzotične, u Atini, koja me takođe oduševila. Dakle, interesantan je taj spoj prosto prirode, jer malo ko u tim gradovima traga za prirodom, u tim gradovima zna se za čime se traga, ali možda baš zato što nije toliko očekivana i što nije toliko tražena, ta priroda dobija jedan novi kvalitet, a nalazi se u centru jednog i drugog grada.
Eto, imamo i mi botaničku baštu sa svojom istorijom, a da naša botanička bašta po veličini ne može da se meri sa
naravno
ovim parkovima i baštama koje si pomenula.
Naravno, ali osim botaničke bašte mi imamo i Tašmajdan i Kalemegdan i Topčider i Zvezdaru i Košutnjak i tako dalje, mnoge druge stvari. Ne dam ja na Beograd ni u poređenju sa jednim Rimom i jednom Atinom. Mislim, Beograd zapravo spada u relativno zelene gradove. Nisam nezadovoljena u tom smislu njime.
Hvala ti na tome. Imamo vremena da čujemo još jednu od pesama koje si odabrala, a posle toga za kraj ove emisije zamolit ću te da pročitaš i dva daha iz svoje zbirke.
Ovo je Mišel Gurević, nekad se zvala China Woman, dosta je popularna u istočnoj Evropi i kod nas je držala neke koncerte. Sa ovog njenog najnovijeg albuma, pesma se zove First Six Months of Love, prvih šest mjeseci ljubavi, i možete misliti kako je božanstvena kao tih šest mjeseci.
You must know that the moment when the miserable world cracks open, you finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical checkup, baby. We've got the winning number.
the truth comes spilling out before you open your big mouth. One of the finest things in life gone on a serotonin ride. Baby, think I must get out. Give me the first 6 months of love.
Za mene litar lešnika i kubik suvih višanja. Za mene pečeni badem i nežne podlaktice i beskrajna samoća. Za mene plava duvanja još nepoznatih vetrova, antene koje proviruju iz podnožja mog prozora i nedodirljivo drveće, sumrakom košutnjaka. Koštunjavo će voće puniti moje džepove i zaslađene su time sve ove iznutrice moje zaklane žeđi. Nekome gadosti, nekome i specijaliteti. Tek posute su tim šećerom opasnijim od voća, opasnijim od sebe. Prodavaće se na grame, prodavaće se u vrećama, u nekoj zdravoj hrani načete mišim zubima, kapaće sa njih uzdasi svega što nisam utolila. Nikada neću moći da vidim Carigrad, nikada, da se poklonim onome što mi u snovima pripada. Ta transfuzija romejska za naše slovenske slogove. Daleka mora u kojima i mrtvi smo se kupali, pa sad za njima čeznemo. Helado lepa, dala sam pogrešnoj sudbini jabuku. I uopšte te jabuke, treba ih sasvim izbaciti. Pretvorivši se u đumbir, zamišljam da sam malina. Zgodna kapa za vrhove naših umornih jezika u teškom vazduhu jula. Koli ga je uzbudio da nas tolikim vlagama iznuruje i obara, leto je uvek opasno. Treba pronaći septembar i dočekati boginje u vetrovitoj jeseni. Možda će one doneti prave glasove sudbine sa one strane zida. Možda će nam oprostiti. Možda će nas zavoleti. Čuda se ipak dešavaju. Slažeš li se, Irida?
Hvala, Irena. Bili su to drugi i 29. dah iz zbirke Veliko toplo. I da podsjetimo, pozivamo još jednom sve zainteresovane da dođu u Polet na promociju Irenine zbirke poezije Veliko toplo danas u ponedeljak od 19 časova, pa tom priliku možemo da nastavimo sa druženjem i razgovorom. Naša gošća je bila Irena Plaović, pesnikinja, asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu srednjovekovna književnost. Irena, hvala ti na razgovoru i na divnoj muzici koju si izabrala za nas.
Hvala, Hana, tebi na pozivu, ovo je stvarno predivno iskustvo bilo.
Hvala, hvala ti mnogo i evo, družit ćemo se dalje na promociji s još nekim divnim pesnicima i ljudima koji ćemo čuti kako govore o tvojoj poeziji. Slušali ste Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević i Hana Gadomski. Slede još 2 sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć. A za sam kraj ovog sata, Hozier, Angel of Small Death.
Angel, Small Death and the Coding Scene, jako dugačak naziv za jednu božanstvenu pesmu. Hozier je postao poznat po onoj pesmi Take Me to Church, ali ja sam htjela da uzmem kao neku drugu. On je zapravo neko koji je pripadnik moje generacije, on je rođen 90. čini mi se godine, i divan kantautor na tragu onoga kako nisu ove dolazeće generacije ništa loše od prethodnih, to se samo njima pričinilo.
Hvala ti, Rena.
Ko može da spava sad laku noć?
Somewhere between love and abuse, calling to join. to feed the sweet heat of her breath in my mouth. I'm